Цаг үеийн мэдээлэл.
Цаг үеийн мэдээлэл.
Хятадын олон улсын радио Бээжингээс ярьж байна. Одоо та бүхэн Хятадын эдийн засгийн байдалд өөрчлөлт гараагүй гэсэн цаг үеийн мэдээллийг хүлээн авч сонсно. Apple компанийн гүйцэтгэх захирал Тим Кук мэдээлэл нийтэлж, Хятадаас бусад дэлгэрүүдэн 3-р сарын 27-ныг хүртэл хаасныг зарлаж, вирусын тархалтын эрсдлийг бууруулахын тулд 6-р сард болох програм хөгжүүлөгчдийн бах хурлыг интернетээр дамжуулан хөргөнө гэж мэдэгдэв. Тэрээр хэлэхдээ Хятад дахь дэлгүүрүүд хэвэн үйл ажиллагаагаа сэргээлээ гэж. Энэхүү мэдээлэл нь хоёр мэдээллийг өгч байна. Нэгдүгээрт, шин төрлийн коронавирусын халдвар дэлхийн нийтэд түгэж, эдийн засагт үзүүлэх сөрөг нөлөө нэмэгдсээр байна. Хоёрдугаарт, халдварыг үрдөнгтэй хяналттан авснаар Хятадын эдийн засгийн дэг журам хурдтай сэргэж байна. Apple компанийн Хятад дахь салбар нь үйл ажиллагаагаа сэргээснэ нь тус компанийн нийлүүлэлтийн сүлжээ сэргэж буйг харуулж байна. Тус компанийн үйлдвэрлэл нь Хятадын үйлдвэрт гол түшиглэн, Хэнам уждах үйлдвэр гэхэд нийт бүтээгдэхүүний 40% үйлдвэрлэж байна. Орон нутгийн үйлдвэрийн албаны нийтлсэн тоо баримтаас үзвэл 3-р сарын 6-ныг хүртэлх байдлаар Хэнам уждах үйлдвэрүүдийн ажиллаж буй хүний тоо 180 мянгад хүрч, үйлдвэрлэл 80% хүртэл сэргээж, нийлүүлэгчдийн үйлдвэрлэлээ сэргээсэн хэмжээч 80%-аас дээш болж, Жэньчжоу хотод дахь бараа бүтээгдэхүүний хэвийн нийлүүлэлтийг хангаж байна гэж. Энэ бол Хятадын эдийн засаг хурдтай сэргэж буй нэгэн жишээ юм. Хатуужилтаа хүчин чармайлт гаргасны эцэст Хятадын халдвараас урьдчилан сэргийлэх, хяналттан авах ажил чухал үр дүнд хүрч, дэлхийн үйлдвэрлэлийн машин төхөөрөмжүүд ажиллаж эхэллээ. Хятадын албаны талаас саяхан нийтлсэн тоо баримтаас үзвэл, Хубэй мужаас бусад бүсэд томоохон аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэлээ сэргээсэн дунджих хэмжээ 95% хүрч, аж ахуйн нэгжүүдийн ажилтнуудын эрс 80% байна. Жижиг дунд аж ахуйн нэгжүүдийн үйлдвэрлэлээ сэргээсэн хэмжээ 60% орчим байна гэжээ. Халдварын голомт бүс бол Хубэй мужид халдварыг хяналтдан авч буй байдлыг дагалдан үйлдвэрлэлээ хурдтай сэргээж байна. Нэг талаар халдварыг хяналтдан авч, нөгөө талаар үйлдвэрлэлээ сэргээж байгаа нь Хятад улс үр дүнтэй ажиллаж буйг харууллаа. Хятадын статистикийн үндэсний газрын албаны хүн 16-нд хэлэхдээ 1-2 сарын байдлаар Хятадын эдийн засаг шин төрлийн коронавирусын нөлөөг даван туулж, эдийн засаг урт хугацааны турш тогтвортой байх болон тогтвортой өсөлтөд хадгалах байдал өөрчлөгдөхгүй гэжээ. Үүний цаана Хятад улс өнгөрсөн сар гарын хугацаанд цаг тухайд нь шийдэмгийн арга хэмжээ авсны дүнд чухал үүрэг гүйцэтгсэн гэдгийг харуулж байна. Халдвар гарсны дараа Хятадын санхүүгийн байгууллагаас олон зуун тэрбумын санхүү жилд хийж, татвараас хөнгөлөн төлбөрийг бууруулах, орон нутгийн тусгай зээлийн хэмжээг нэмэгдүүлэх, хөнгөлөлттэй зээл олгох зэрэг арга хэмжээ авч, аж ахуйн нэгжүүдийн халдварыг даван туулахд тусламж үзүүлэв. Мөн хөрөнгө оруулалт сэргэж, ялангуяа дижитал эдийн засаг эрчтэй хөгжиж, асрын хөрөнгө оруулалтын нөөцтэй байна. 5G-гээр төлөөлөл болгосон шинэ хэлбэрийн дэд үтсийн бүтээн байгуулалт нь 3-р сар гарснаас хойш хөрөнгө оруулалтын гол салбар болсон. 3-р сард Хятадын 30 шахуу муж 10 их найдын дэд үтсийн бүтээн байгуулалтын төсөл хэрэгжүүлж эхэлсэн нь эдийн засгийн өсөлтөд ашигтай байх нь мэдээж. Оновчтой үр дүнтэй бодлогоор дэмжиж буй нөхцөлд халдвар нь Хятадын эдийн засагт үзүүлсэн сөрөг нөлөө нь богино хугацааны гадаад хүчин зүйл байж даван туулж чадна. Хятадын статистикийн үндэсний газрын хэвлэлийн төлөөлөгч 16-нд хэлсэнчлэн, Хятадын эдийн засаг 2-р улиралд 1-р улиралаас илэрхий сайжирч, сүүлийн хагас жилд тогтвортой хөгжих болно. Хятад улс дотооддоо халдварыг үр дүнтэй хяналттан авсан хэдий ч, гадаадад халдвар хурдтай дэлгэрч байгаа нь Хятадын эдийн засагт эрсдэл авчирж байна. Дэлхийн эдийн засгийн хувьд санхүүгийн зах зээл донслолтой, өргөн хэрэглээний бараа бүтээгдэхүүний үн их хэмжээгээр хэлбэлзэж, дэлхийн эдийн засаг худалдааны хэмжээний өсөлтөд тодорхой хэмжээгээр нөлөөлж, Хятадын эдийн засгийн өсөлтөд сөргөөр нөлөөлөх болно. Тиймээс Хятадын албаны талын хэлсэнчлэн, дараагийн шатанд Хятад улс халдварыг хяналттан авах ажлыг сулруулахгүй, халдвараас урьдчилан сэргийлэн хяналттан авах олон улсын хамтын ажиллагааг эрчимжүүлэн, эрсдлийг бууруулах зорилгоор илүү хүчтэй макро бодлогын арга хэмжээ авах хэрэгтэй. Үүний зэрэгцээ Хятад улс цаашид зах зээлийн асрын их давуу талан ашиглан, хэрэглээний шаардлага хөрөнгө оруулалтаан өргөтгөн, илүү нээлттэй бодлого хэрэгжүүлэн, гадаад хөрөнгө оруулалт, гадаад худалдааг идэвхтэй хөгжүүлэх болно. Хятадын эдийн засаг олон янзын эрсдэл сорилтыг даван туулж байж, хөгжил дэвшилд хүрсэн. Энэ удаад мөн адилхан халдварын сөрөг нөлөөг даван туулж, тогтвортой хөгжлөн хадгалах болно. Нэгдсэн үндэсний байгууллагын ерөнхий найрамдлын бичгийн дарга Гутерришин хэлсэнчлэн, шийдэмгийн шийдвэр хатуужилтаа тэмцлэр Хятад улс удахгүй халдварыг даван туулж, эдийн засгийн хурдаа сэргээх болно. Энэ нь хятадын ард түмэнд ашигтай мөртөө дэлхийн нийтэд орулсан чухал хөв нэмэр юм. Цаг үеийн мэдээлэл сонсглоо нэвтрүүлэгч Бөрөвжав.